ወራር ኣንበጣ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ይረኣየሉ ኣብ ዘሎን ንምክልኻሉ ውህድ ፃዕሪ ንምግባር ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ፃዕሪ ኣለዋ መበል 66 ስሩዕ ኣኼባ ውድብ ምክልኻል ኣንበጣ ምድረ በዳ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሎሚ 4 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊትሎ እዚ ውድብ ንኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማል ኬንያ ደቡብ ሱዳን ጅቡቲ ታንዛንያን ኡጋንዳን ዝሓቆፈ እዩ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንዝስዕብ ፀብጻብ ልኢኽልና ኣሎ
ውድብ ምክልኻል ኣንበጣ ምድረ በዳ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ መበል 66 ስሩ ኣኺቡ ሎሚ 4 ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ጀሚሩ ናይቲ ዞባ ውድብ ኣቦ ወንበር ዶክተር ስቴፋን ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ ዓመተ 2019-2020 ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ዘይተረኣየ ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ከም ተረኣየ ድሕሪ ምጥቃስ ካብ ሓምለ 2020 ክሳብ ሰነ 2021 ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ሱዳን ሶማልያን ታንዛንያን ዝተረኣየ ወራር ኣንበጣ ብዝተገብረ ውህድ ፃዕሪ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ገሊፁ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተን ሃገራት ካብ ዝናባዊ ሕርሻ ናብ መስኖኦ ሕርሻ ኣብ ምስግጋር ብምህላወን ኣብ ዝተወሰነ ወቅቲ ጥራይ ዝረአ ዝነበረ ወራር ኬላ ኣዕዋፍ ኣብ ጣፍ ስርናይ ስገም ሩዝን ቡርቱግን ጉድኣት ከውርድ ከም ዝጀመረን ብነፈርቲ ብዝተካየደ ምንፃቅ ፀረ መድሃኒት ቁፅረን ከም ዝነክአ ኣብሪሁ ኣቦ ወንበር ናይቲ ውድብ ሚስተር ኮሊንስ ብወገኑ ኮላ ዓዋፍን እርጋን ነፈርትን ከም ቀንዲ ብድሆታት ናይቲ ውድብ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ነዚ ብድሆ እዚ ንምግጣም ኣባል ሃገራት ዓመታዊ ክፍሊተን ክኸፍላን ተወሃይደን ሓደስቲ ዘመናውያን ነፈርቲ ክዕድጋን ካብ መሻርክቲ ውድባትን ሓገዝ ነፈርቲ ክሕተትን ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ሕርሻ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሕሩይ ኣስጎዶም ብግዲኡ ኤርትራ ኣንበጣ ምድረ በዳ ቅድሚ ምንፋር ምጅማሮም ኣብ ቁፅፅር ናይ ምእታውን ናይ ቅድመ ኮሎላን ስትራቴጂ ከም እትኽተል ድሕሪ ምሕባር ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ንምቁፅፃር ኣዝዩ ገዝፍ ገንዘብን ፀጋታትን እንተፈሰሰ እኳ ገና እቲ ወራር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ቁፅፅር ከምዘይኣተወን ገና ኣብ ገለ ውሕዳት ሃገራትን ዕንወት ይኽትል ከም ዘሎን ዘመልከተ ኣቶ ሕሩይ እዚ ነቲ ናይ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ስትራቴጂ ክንክልስ ከም ዘለና ዘመልክት እዩ ኢሉ ኤርትራ ትርከበሉ ከባቢ ኣንበጣ ምድረ በዳ ንምፍራይ ምቹ ምዃኑ ዝገለፀ ኣቶ ሕሩይ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ምድረ በዳ ኣንበጣ ብሂወቱ ብምእካብ ካብ ብከላ ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ንምግቢ እንስሳ ከም ዝውዕል ዝገብር ሓድሽ ምህዞ ከም እተኣታተወ ብምሕባር ነዚ ማሽን ዘፍርዩ ትካላት ኣብ ምንዳይን ኣውፈርቲ ኣብ ምድላይን ከም ዝርከብ ኣረዲኡ ኣብዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዝቕፅል መበል 66 ስሩዕ ኣኼባ ምክልኻል ኣንበጣ ምድረ በዳ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ናይ 2021 ዓመት ንጥፈታት ብምግምጋም ናይ 2021-22 መደብ ክሕንፅፅ ትፅቢት ይግበር ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ኡጋንዳ ታንዛንያ ጅቡቲ ደቡብ ሱዳንን ከዓ 8 ኣባላት ናይቲ ውድብ እየን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ